สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่3ตุลาคม2555นะครับประธานาธิบดีโอบามาและไมค์มิตรอมนี่ใช้เวลาในวันอังคารคือวันนี้เตรียมตัวสำหรับการโต้อภิปรายครั้งแรกซึ่งจะมีขึ้นในวันพุธนี้ที่นครเดนเวอร์ผลการสำรวจความนิยมในขณะนี้แสดงว่าประธานาธิบดีโอบามามีคะแนนนำนายมิตรอมนี่อยู่ที่ระดับ49ต่อ 45% แต่คะแนนนิยมในกลุ่มสตรีนั้นประธานาธิบดีโอบามาเหนือกว่านะครับได้คะแนนนิยมมากกว่าถึง 18% เราจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอเรือลาดตระเวนจีน4ลำเข้าไปในน่านน้ำบริเวณทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะระหว่างจีนกับญี่ปุ่นนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราเป็นผลให้แผ่นเปลือกโลกนั้นแยกออกจากกันปัญหาเกี่ยวกับสารหนูในข้าวที่ขายในอเมริกาส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องวิกฤตปลาไหลในญี่ปุ่นครับการอภิปรายโต้คารมครั้งแรกระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของฤดูกาลเลือกตั้งปีนี้กำลังจะมีขึ้นในวันพุธตามเวลาในสหรัฐที่นครเดนเวอร์รัฐโคโลราโดนะครับซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์การเมืองบอกว่าการอภิปรายที่ว่านี้จะเป็นโอกาสครั้งแรกและครั้งเดียวที่นายมิตรอมนี่มีอยู่ที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนผู้ออกเสียงชาวอเมริกันที่มีต่อตัวเขาและต่อประธานาธิบดีโอบามาอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและผู้ที่ติดตามศึกษาเรื่องของการอภิปรายโต้คารมที่ว่านี้บอกว่าในช่วง50ปีที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องยากหรือเกิดขึ้นน้อยครั้งมากนะครับที่การอภิปรายโต้คารมดังกล่าวจะส่งผลเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งหรือกระแสความนิยมที่มีต่อบรรดาผู้สมัครชิงตำแหน่งทั้ง2คนครับอย่างไรก็ตามสำหรับการอภิปรายโต้คารมครั้งแรกที่จะมีขึ้นในวันพุธที่3ตุลาคมนี้รูปแบบที่จัดขึ้นนั้นจะมีผู้ดำเนินรายการ1คนนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของสื่อมวลชนที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับนโยบายภายในประเทศและการอภิปรายครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครทั้ง2คนตั้งคำถามซึ่งกันและกันได้ส่วนในการอภิปรายครั้งที่2ระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะเป็นรูปแบบที่เรียกว่า Town Hall Meeting ซึ่งคนอเมริกันที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครนั้นจะมีโอกาสตั้งคำถามผู้สมัครทั้งสองได้โดยตรงทั้งในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศและนโยบายในประเทศครับการอภิปรายครั้งสุดท้ายจะมีขึ้นในวันที่22ตุลาคมนะครับโดยจะมีผู้ดำเนินรายการและคำถามนั้นจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะนั่นก็เป็นกำหนดการอภิปรายโต้วาทีหรือโต้คารมตอบคำถามนะครับของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งกำหนดจะมีขึ้น3ครั้งในส่วนของรองประธานาธิบดีนั้นจะมีการอภิปรายโต้วาทีขึ้น1ครั้งเท่านั้นเองครับและในขณะที่การอภิปรายโต้วาทีครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับนายมิตรอมนี่ตัวแทนพรรครีพับลิกันกำลังจะมีขึ้นผลการสำรวจความนิยมล่าสุดของมหาวิทยาลัยควินิเพียกชี้ว่าขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามามีคะแนนนำนายมิตรอมนี่อยู่ที่ระดับ49ต่อ45จุดอย่างไรก็ตามคะแนนนำ4จุดนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นความผิดพลาดคาดเคลื่อนทางสถิตินะครับซึ่งอาจจะไม่มีผลมากนักได้อย่างไรก็ตามที่น่าจับตามากกว่านั้นก็คือคะแนนนิยมในส่วนของสตรีนั้นประธานาธิบดีโอบามาได้มากกว่านายมิตรอมนี่ถึง18จุดด้วยกันซินดี้เซนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลจะถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดของมหาวิทยาลัยควินนิเพียกชี้ให้เห็นนะครับว่าประธานาธิบดีบารักโอบามามีคะแนนนำหน้านายมิตรอมนี่ 49% ต่อ 45% ในกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งคุณปีเตอร์บราวน์หัวหน้าสถาบันจัดทำผลสำรวจของมหาวิทยาลัยควินนิเพียกชี้ว่าคะแนนเสียงของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเพิ่มขึ้นในช่วงหลังๆนั้นส่วนใหญ่มาจากเสียงของผู้หญิงครับ
The present suite is built on women. He has an 18-point margin among women voters, likely voters. Romney has a 10%+ lead among male likely voters.
คุณปีเตอร์บราวน์ระบุว่าหากนับเฉพาะในกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสตรีจะพบว่าประธานาธิบดีโอบามามีคะแนนนำหน้านายมิตรอมนี่อยู่ถึง18จุด ขณะที่นายรอมนี่นำหน้าประธานาธิบดีโอบามามากกว่า10จุดในกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นผู้ชายโดยคาดว่าจะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้หญิงออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าผู้ชายนะครับผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดนี้ดูจะไม่เป็นใจให้กับนายมิตรอมนี่มากนักก่อนหน้าการโต้วาทีของประธานาธิบดีโอบามากับนายรอมนี่จะมีขึ้นในวันพุธนี้ดังนั้นหัวหน้าสถาบันจัดทำผลสำรวจของมหาวิทยาลัยควินนิเพียกชิ้นนี้จึงเชื่อว่านายรอมนี่มีเรื่องที่ต้องทำให้ได้ในการโต้วาทีครั้งนี้คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงในคะแนนนิยมของตน
Clearly the president's ahead and so what he needs out of these debates is nothing he just needs nothing to happen that would change the status quo Romney needs something to change
คุณปีเตอร์บราวน์ชี้ว่าเนื่องจากประธานาธิบดีโอบามากำลังมีคะแนนนำจึงแทบไม่ต้องคาดหวังอะไรหลังการโต้วาทีครั้งนี้เพียงแต่รักษาความห่างของคะแนนไว้ให้ได้ต่อไปหรือทำให้เสมอตัวก็น่าจะพอผิดกับนายรอมนี่ที่ต้องพยายามโน้มน้าวให้ผู้ที่ยังไม่สนับสนุนตนเปลี่ยนใจให้ได้นะครับทางด้านคุณอลันลิชแมนผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์จากอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ชี้ว่าจากสถิติในอดีตเห็นได้นะครับว่าเป็นเรื่องยากที่ผู้สมัครที่มีคะแนนนิยมตามหลังจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงจนสามารถกลับขึ้นมาเป็นผู้นำได้ภายหลังการโต้วาทีนักวิเคราะห์ผู้นี้ยกตัวอย่างการเลือกตั้งเมื่อปีค.ศ. 2004ซึ่งนายจอห์นเคอร์รีตัวแทนพรรคเดโมแครตในเวลานั้นมีคะแนนตามหลังอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชตัวแทนพรรครีพับลิกันในเวลานั้นและแม้นายเคอร์รีจะสามารถเอาชนะประธานาธิบดีบุชได้ในการโต้วาทีทั้ง3ครั้งแต่เขาก็ยังคงพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งซึ่งคุณแอรอนริชแมนเชื่อว่าสถานการณ์ของนายมิตรอมนี่ก็จะเป็นเช่นเดียวกับนายจอห์นเคอร์รีเช่นกันนะครับครับหากพิจารณาจากคะแนนนิยมในปัจจุบันดูเหมือนว่าประธานาธิบดีโอบามากำลังได้เปรียบในเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เลือกตั้งทั่วประเทศหรือในรัฐสำคัญที่เรียกว่าเป็น Battleground State อย่างรัฐโอไฮโอและฟลอริดาแต่ในขณะที่ยังเหลือเวลาอีกถึง5สัปดาห์ก่อนจะถึงการเลือกตั้งในวันที่6พฤศจิกายนก็คงต้องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับส่งพสภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับในขณะที่การเลือกตั้งหรือวันเลือกตั้งยังจะไม่มาถึงจนอีกราว5สัปดาห์คือวันที่6พฤศจิกายนนะครับแต่ในขณะนี้หลายรัฐของสหรัฐคือกว่า30รัฐด้วยกันอนุญาตให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้และในวันนี้นะครับรัฐโอไฮโอเริ่มเปิดให้ผู้คนของรัฐนั้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้นะครับหน่วยงานที่จัดทำวิจัยทำโพลของ CBS News คาดการว่าจะมีคนอเมริกันอย่างน้อย 30% ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งประมาณ44ล้านใบก่อนวันเลือกตั้งวันจริงในวันที่6พฤศจิกายนนะครับและในบรรดารัฐต่างๆที่เปิดโอกาสให้ผู้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านั้นรัฐไฮโอจัดว่ามีความสำคัญมากรัฐหนึ่งทีเดียวเพราะว่าประวัติศาสตร์เท่าที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี2503ตั้งแต่สมัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนั้นไม่เคยมีผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใดเลยที่พ่ายแพ้ในรัฐโอไฮโอซึ่งก็หมายถึงว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนนั้นมักจะได้รับชัยชนะในรัฐโอไฮโอและได้คะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral Voter ของรัฐนี้จำนวน18เสียงไปครองครับนั่นก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งในอเมริกานะครับส่วนในเวเนซุเอลาเหลือเวลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์ก็จะถึงกำหนดวันเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งประธานาธิบดีฮูโกชาเวสของเวเนซุเอลานั้นคาดหวังว่าตนจะได้รับเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งอีกสมัยหนึ่งเขาออกรณรงค์หาเสียงและกล่าวหาคู่แข่งคือนายเอนริเกคาปริเลสว่าต้องการที่จะเลิกล้มระบบสังคมนิยมซึ่งเขาได้สถาปนาขึ้นในเวเนซุเอลานับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาครับจากทวีปอเมริกาขยับไปทางด้านเอเชียบ้างนะครับญี่ปุ่นประกาศว่ามีเรือลาดตระเวนของจีน4ลำล่วงล้ำเข้าไปในน่านน้ำของทะเลจีนตะวันออก ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณหมู่เกาะที่เป็นกรณีพิพาทกันระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในขณะนี้โดยญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะดังกล่าวว่าเซนกากุส่วนจีนนั้นเรียกว่าเตียวหยูครับรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นได้แถลงเมื่อวันอังคารว่าเจ้าหน้าที่ทางการญี่ปุ่นแจ้งให้เรือลาดตระเวนของจีนดังกล่าวนั้นออกจากน่านน้ำของญี่ปุ่นไปและได้ยื่นประท้วงเรื่องนี้ต่อรัฐบาลจีนที่กรุงปักกิ่งด้วยแต่ที่กรุงปักกิ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แถลงว่าเรือลาดตระเวนของจีน4ลำนี้กำลังลาดตระเวนอยู่ในบริเวณใกล้กับหมู่เกาะซึ่งจีนอ้างว่าเป็นของตนและจีนนั้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยในสิ่งที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกว่าเป็นการล่วงล้ำน่านน้ำโดยผิดกฎหมายของกลุ่มฝ่ายขวาจัดของญี่ปุ่นนะครับในขณะนี้ทั้งจีนและญี่ปุ่นนั้นอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองเหนือหมู่เกาะซึ่งเป็นหินและไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ดังกล่าวซึ่งเชื่อกันว่าอุดมไปด้วยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งแหล่งพันธุ์ป่าต่างๆจีนนั้นได้ส่งเรือลาดตระเวนและเรือตรวจการรวมทั้งเรือประมงเข้าไปในบริเวณที่ว่านี้เป็นประจำครับไปที่ฮ่องกงนะครับตำรวจฮ่องกงจับกุมลูกเรือ7คนจากเรือโดยสาร2ลำซึ่งชนกันในอ่าววิกตอเรียของฮ่องกงซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป38คนตำรวจฮ่องกงยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางน้ำที่ร้ายแรงที่สุดของฮ่องกงในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาซึ่งนอกจากจำนวนผู้เสียชีวิต38คนจากเรือโดยสารที่ชนกัน2ลำนี้แล้วยังมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า100คนด้วยกันครับและก่อนจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางด้านธรณีวิทยาของเปลือกโลกนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวลดลง33จุดปิดที่ 13,482 Standard & Poor's ขยับขึ้น1จุดเศษๆนะครับปิดที่ 1,446 ส่วน Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้นประมาณ7จุดปิดที่ 3,120 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อมีการศึกษาชิ้นใหม่ที่ได้พบว่า Great Barrier Reef หรือแนวปะการังใหญ่นอกชายฝั่งด้านตะวันออกของออสเตรเลียซึ่งเป็นแหล่งที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่มากอุดมสมบูรณ์แล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นกำลังสูญเสียปะการังไปกว่าครึ่งในช่วง30ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลของออสเตรเลียบอกว่าความเสียหายต่อระบบนิเวศในแนวปะการังใหญ่ของออสเตรเลียที่ว่านี้เกิดจากพายุไซโคลนและจากการที่มีจำนวนประชากรของปลาดาวเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากนะครับซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศที่ว่านี้นอกจากนั้นแล้วปะการังในเขตดังกล่าวนั้นยังเปลี่ยนสีหรือว่าสูญเสียสีสันที่สวยสดงดงามไปเนื่องจากสภาวะที่น้ำทะเลในบริเวณดังกล่าวนี้มีอุณหภูมิสูงขึ้นด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในบริเวณ Great Barrier Reef หรือแนวปะการังใหญ่นอกชายฝั่งของออสเตรเลียนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อต้นปีนี้แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเกิดขึ้นและนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเรื่องนี้เป็นผลให้แผ่นเปลือกโลกในบริเวณดังกล่าวกำลังแยกตัวออกจากกันความเปลี่ยนแปลงด้านธรณีวิทยาของเปลือกโลกที่ว่านี้จะส่งผลอย่างไรเคทแลมผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงจาการ์ตาซึ่งคุณรัฐพลอ่อนเสด็จจะเรียบเรียงเสนอครับ
ครับแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนซึ่งมีความแรงถึง 8.7 ริกเตอร์เมื่อเดือนเมษายนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนกว้างไกลไปทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์ศึกษาผลกระทบและพบว่ารอยแยกบนแผ่นเปลือกโลกที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเก็บข้อมูลได้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าแผ่นดินไหวเมื่อวันที่11เมษายนทำให้เส้นรอยแยกของเปลือกโลก4เส้นฉีกออกจากกันเกือบจะพร้อมๆกันนักธรณีวิทยาคุณเจมี่แมคคอเฮจาก Earth Observatory ในประเทศสิงคโปร์กล่าวว่า
The earthquake is really just illustrating the long-term process and teaching us a lot more about it
เขากล่าวว่าหลังจากแผ่นดินไหวครั้งนี้พบสัญญาณว่าพ พื้นมหาสมุทรบริเวณอินเดียและออสเตรเลียแยกเป็น2 ส่วนและกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ถูกทำให้เห็นชัดขึ้นโดยแผ่นดินไหวเมื่อเดือนเมษายนนักวิทยาศาสตร์บอกว่าการที่แผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงจะกินเวลาหลายล้านปีแต่การศึกษาพบว่าแผ่นดินไหวสามารถทำให้เกิดการสั่นสะเทือนต่อเนื่องเป็นอาทิตย์หรืออาจจะเป็นปีหลังจากนั้นรายงานชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในนิตยสารธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ที่ชื่อ Nature นะครับขณะเดียวกันผู้สันทัดกรณีหลายคนเชื่อว่าเกาะสุมาตรายังสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวแรงๆหรือสึนามิคุณโซโรโนหัวหน้าศูนย์ศึกษาธรณีวิทยากล่าวว่าความถี่ของการปะทุของภูเขาไฟมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
Tectonic activity of tectonic Indonesia can influence directly to the volcanoes in Indonesia.
ก็กล่าวว่าหลังจากแผ่นดินไหวเมื่อ8ปีก่อนซึ่งเป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมสึนามิรูปแบบและพฤติกรรมของภูเขาไฟในอินโดนีเซียเปลี่ยนแปลงไปเช่นภูเขาไฟคีลุดปะทุขึ้น3ปีหลังจากนั้นซึ่งแสดงถึงลักษณะที่แตกต่างจากที่เคยเป็นมาถึง100ปีก่อนอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลกนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนักวิทยาศาสตร์พบว่าภูเขาไฟกระกระตั้วมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นภูเขาไฟลูกนี้เป็นส่วนที่หลงเหลืออยู่จากการระเบิดครั้งประวัติศาสตร์เมื่อ129ปีก่อนครับขณะนี้อินโดนีเซียพยายามพัฒนาระบบเตือนภัยอย่างแข็งขันและได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศเพื่อทำแผนที่ภูมิศาสตร์บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of Americaจากรายงานเรื่องวิทยาศาสตร์ต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผลการศึกษาของ Consumer Report ซึ่งเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรในสหรัฐและ FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐได้พบร่องรอยของสารหนูตกค้างในข้าวที่ปลูกในอเมริการวมทั้งผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ขายในตลาดอเมริกาด้วยสุริมาพาลาซิโอผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอครับ
การศึกษาโดยหน่วยงานวิจัยภาคเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรหน่วยงาน Consumer Reports และสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FDA ทำการทดสอบตัวอย่างข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวหลายร้อยตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาและพบการปนเปื้อนของสารหนูหลายประเภทในข้าวในปริมาณที่ต่างกันหลายระดับ
Arsenic is a substance that nobody wants in food
คุณไมเคิลเทเลอร์รองผู้อำนวยการฝ่ายอาหารแห่งสำนักงานอาหารและยาสหรัฐอเมริกากล่าวว่าสารหนูเป็นสารเคมีที่ไม่มีใครอยากให้ปนเปื้อนในอาหารแต่ว่าทางสำนักงาน FDA มั่นใจว่าระดับสารหนูที่ปนเปื้อนในตัวอย่างข้าวอเมริกันยังไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคนทั่วไปยังสามารถบริโภคข้าวได้ต่อไปรัฐบาลสหรัฐมีระดับมาตรฐานที่อนุญาตให้สารหนูตกค้างในน้ำดื่มได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่อนุญาตให้ตกค้างในอาหาร
We don't think based upon the preliminary information that we have that we can recommend that consumers change their eating practices.
เขากล่าวว่าทางการสหรัฐยังไม่เห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะออกคำเตือนแก่ผู้บริโภคให้เลิกรับประทานข้าวอเมริกันเพราะว่าการศึกษานี้ยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นอยู่และข้าวเป็นอาหารหลักที่มีคุณค่าทางโภชนาการเขากล่าวว่าสำนักงาน FDA ต้องการให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเสียก่อนที่จะตัดสินใจออกคำเตือนใดๆโดยจะศึกษาสารหนูในตัวอย่างข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวในสหรัฐ 1,200 ตัวอย่างเสียก่อนให้สิ้นภายในปลายปีนี้ทางด้านหน่วยงาน Consumer Reports ที่ศึกษาตัวอย่างข้าว200ตัวอย่างและพบระดับการปนเปื้อนของสารหนูในระดับที่แตกต่างกันแม้จะสรุปว่าข้าวยังเป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภคแต่ว่าทางหน่วยงานเห็นว่าผู้บริโภคควรจำกัดปริมาณข้าวที่รับประทานลงโดยเฉพาะในเด็กทารก
From a public health standpoint there's great deal of concern about what babies are ingesting
คุณเอมมี่กาเดียแห่งหน่วยงาน Consumer Reports ในสหรัฐกล่าวว่าผลการศึกษานี้สร้างความกังวลในเรื่องสุขภาพของเด็กทารกเพราะว่าข้าวมักเป็นอาหารแข็งอย่างแรกที่พ่อแม่ใช้ป้อนแก่ลูก ธอบอกว่าจากการศึกษายังพบสารหนูปนเปื้อนในนมที่ทำจากข้าวซึ่งเป็นนมที่ให้แก่เด็กทารกที่แพ้นมวัวหน่วยงาน Consumer Reports กับสำนักงาน FDA แห่งสหรัฐเห็นพ้องกันในเรื่องผลการศึกษาของกันและกันแต่ว่าทาง FDA แห่งสหรัฐเป็นผู้กำหนดมาตรฐานระดับชาติที่อุตสาหกรรมอาหารและยาต้องปฏิบัติตามสารหนูเป็นสารก่อมะเร็งในคนการปนเปื้อนของสารหนูเกิดได้สองทางทางแรกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะว่ามีสารหนูในดินและน้ำทางที่สองเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในการเกษตรกรรม
Many of those pesticides were banned some many years ago
คุณเอมี่กาเดียแห่งหน่วยงาน Consumer Reports กล่าวว่ายาฆ่าแมลงหลายชนิดถูกห้ามใช้มานานหลายปีแล้วแต่ยังตกค้างอยู่ในดินและเข้าไปปนเปื้อนในต้นข้าวเจ้าหน้าที่แห่งหน่วยงาน Consumer Reports กล่าวว่าระดับการปนเปื้อนของสารหนูในระดับที่สูงที่สุดพบในตัวอย่างข้าวที่มาจากอเมริกาตอนกลางและตอนใต้ระดับการปนเปื้อนของสารหนูในระดับต่ำที่สุดพบในตัวอย่างข้าวที่มาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและจากประเทศอินเดียและจากประเทศไทยขณะนี้สำนักงาน FDA แห่งสหรัฐได้แนะนำให้คนบริโภคอาหารที่ครบหมู่รวมทั้งธัญพืชนานาชนิดด้วยทางด้านหน่วยงาน Consumer Reports แนะนำว่าผู้บริโภคควรลดปริมาณข้าวที่บริโภคลงไม่ให้มากเกินไปและก่อนหุงข้าวควรจะล้างข้าวด้วยน้ำหลายๆครั้งและใส่น้ำในปริมาณมากกว่าเดิมเวลาหุงข้าวค่ะทักษิณาขายแก้ว Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและก่อนจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับวิกฤตด้านปลาไหลในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ซึ่งเผยแพร่หรือว่าทำโดยกองทุนประชากรของสหประชาชาติบ่งชี้ว่าในอีก10ปีข้างหน้านะครับจำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจจะมีจำนวนถึง 1,000 ล้านคนได้รายงานการศึกษาที่ว่านี้บอกว่าเมื่อปี2000ที่หรือว่า 2,543 ที่เพิ่งผ่านมานับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับที่มีกลุ่มประชากรซึ่งมีอายุมากกว่า60ปีซึ่งมีจำนวนมากกว่าเด็กที่อายุไม่ถึง5ปีครับนักประชากรศาสตร์บอกด้วยว่าภายในปี2050หรืออีกประมาณ30ปีต่อจากนี้จำนวนประชากรผู้สูงอายุนั้นจะมีมากกว่ากลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า15ปีและในอีก10ปีข้างหน้านะครับจำนวนประชากรที่สูงอายุนั้นจะเพิ่มขึ้นเกินหลัก 1,000 ล้านคนซึ่งก็จะเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มขึ้นถึง200ล้านคนในช่วงเวลาเพียงแค่10ปีเท่านั้นเองนั่นก็เป็นเรื่องของทิศทางหรือความเปลี่ยนแปลงของประชากรของโลกครับสุดท้ายครับปลาไหลเป็นอาหารอันโอชะทั้งในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และการที่ราคาปลาไหลแพงขึ้นทำให้ภัตตาคารปลาไหลทั้งใน2ประเทศราว 30% ต้องปิดตัวลงเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังเตรียมจะประกาศภาวะวิกฤตด้านปลาไหลด้วยคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับปลาไหลตัวยาวเป็นหมันลื่นที่ฟาร์มปลาไหลในเมืองโกชางเกาหลีใต้ส่วนใหญ่จะมีจุดหมายอยู่ที่ห้องครัวตามร้านอาหารต่างๆทั่วแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นตลาดใหญ่นะครับเนื้อปลาไหลนั้นเป็นเนื้อที่อุดมไปด้วยวิตามินแคลเซียมและโปรตีนไม่ว่าจะทานแบบดิบๆหรือแบบผ่านการปรุงแล้วจัดเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่คนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยเฉพาะในฤดูร้อนเพื่อให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับความอ่อนเพลียและเพิ่มกำลังวังชานะครับสายพันธุ์ปลาไหลซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ชาวเอเชียนั้นเรียกว่าแองเจล่าเจปอนิก้าซึ่งเป็นพันธุ์ของญี่ปุ่นตัวอ่อนของปลาไหลพันธุ์นี้อพยพมาจากทะเลฟิลิปปินส์ก่อนที่จะแทรกตัวไปตามลำน้ำต่างๆทั่วจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และเกษตรกรในแถบนั้นจะจับตัวอ่อนปลาไหลมาเพาะเลี้ยงในฟาร์มก่อนที่จะนำไปขายในตลาดต่อไปคุณฮิโรชิซูซูกิเจ้าของเครือข่ายร้านอาหารในญี่ปุ่นฮิซึมาบุชิอิวที่มีชื่อเสียงเรื่องเมนูปลาไหลบอกว่าปลาไหลสายพันธุ์ญี่ปุ่นนี้รสชาติดีที่สุดอย่างที่พันธุ์จากประเทศอื่นทดแทนไม่ได้นะครับคุณฮิโรชิซูซูกิระบุว่าพันธุ์จากยุโรปหรือฝรั่งเศสนั้นมีไขมันมากเกินไปซึ่งไม่เข้ากับซอสแบบพิเศษสไตล์ญี่ปุ่นส่วนพันธุ์จากอเมริกาเหนือนั้นก็ผอมเกินไปทำให้ย่างแล้วไม่เกรียมอย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญคือปลาไหลสายพันธุ์ญี่ปุ่นนั้นมีจำนวนลดลงอย่างน่าใจหายและการเพาะเลี้ยงในฟาร์มสัตว์น้ำก็ไม่ช่วยอะไรได้มากนักเนื่องจากปลาไหลสามารถวางไข่ได้เพียงครั้งเดียวตลอดช่วงชีวิต คุณลีแจจุงจากบริษัทการประมงโกชางผู้คลุกคลีกับปลาไหลมานานเกือบ30ปีบอกว่าจำนวนปลาไหลที่ลดลงทำให้ราคาปลาไหลในตลาดเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งก็ทำให้มีผู้บริโภคปลาไหลลดลงเช่นกันเพราะสู้ราคาไม่ไหวจึงส่งผลให้มีร้านอาหารที่เน้นขายเมนูปลาไหลต้องปิดตัวลงเป็นจำนวนมากตามไปด้วยด้านคุณฮิโรชิสุซูกิเจ้าของร้านฮิซึมาบุชิอิลยอมรับนะครับว่าร้านมีลูกค้าลดลงจริงแต่ตนก็ยังต้องการให้รัฐบาลเข้มงวดกับการซื้อขายปลาไหลต่อไปนะครับ
If the prices decrease, then department stores.
คุณซูซูกิบอกว่าหากปลาไหลมีราคาถูกตนก็จะมีคู่แข่งมาแย่งซื้อมากขึ้นทั้งที่จำนวนปลาไหลในตลาดยังมีอยู่อย่างจำกัดนะครับทางด้านนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุ์สัตว์ต่างๆแสดงความกังวลต่อการที่ปลาไหลมีจำนวนลดลงและเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการควบคุมการจับปลาไหลในธรรมชาติก่อนที่สัตว์น้ำตัวยาวผิวลื่นรสชาติดีที่ชื่อว่าปลาไหลนี้จะสูญพันธุ์ไปเสียก่อนนะครับ
ปลาไหลปลาไหลปลาไหลปลาไหลปลาไหลปลาไหลปลาไหลปลาไหล
สงพจน์ภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ปลาไหลกับเรื่องปลาไหลราคาแพงสร้างวิกฤตขึ้นมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันชมพูครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์แต่ถ้าผู้ชายถ้าได้สมญานามว่าปลาไหลนี่อีกเรื่องนึงนะคะ
อ๋อยิ่งถ้าใส่สเก็ตด้วยนี่จะยิ่ง ลำบากเลยนะฮะ
แสดงว่าทำไมมีอะไรนะวิตามินเยอะวิตามินแคลเซียมมีโปรตีนล่ำ
อร่อย
อร่อยแล้วก็มีแคลเซียมแล้วก็ดูแลตัวเองดีดีต่อสุขภาพอย่างนั้นนะฮะ
เป็นที่ต้องการอย่างนี้แหละ
และขาดตลาดด้วยใช่ไหมตอนนี้ผู้ชายกำลังขาดตลาดเหมือนอย่างปลาไหลหรือเปล่า
ไม่รู้จะเลือกคุยเรื่องไหนดีดิฉันคุยเรื่องที่มีสาระดีกว่านะ
เอาครับโอเคครับตกลงเราคุยเรื่องปลาไหลนะฮะมีสาระนะครับ
แล้วหรือจะไม่คุยกับเราถ้าจะเอาสาระ
ไม่แน่ใจว่าคุยกับปลาอะไรอยู่ด
้
วย
อ๋อผมปลาสลิดครับ
ปลาไหลเนี่ยปลาไหลในลำน้ำคูคลองบ้านเราในเมืองไทยเนี่ยกับปลาไหลในลำน้ำคูคลองของจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นี่หน้าตาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
ไม่น่าจะเหมือนนะฮะอันนี้ต้องไม่ถึงกับผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นนะฮะเอาตามรายงานที่อ่านมานะฮะปลาไหลเนี่ยจะมาจากฟิลิปปินส์ที่
ใช่ได้ยินอย่างนั้น
ครับแล้วเขาก็จะมาจะเป็นตัวอ่อนก็จะมาแทรกอยู่ตามลำน้ำต่างๆในจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะฮะซึ่งปลาไหลเน
ี่
ย
ไม่ได้เลี้ยวมาที่ไทยใช่ไหมคะ
ไม่รู้เลี้ยวไปหรือเปล่า แล้วจากนั้นก็เกษตรกรเขาจะจับตัวอ่อนเนี่ยมาเพาะเลี้ยงให้โตนะฮะปลาไหลเนี่ยจะวางไข่หรือว่าวางไข่หรือเปล่าผมไม่แน่ใช้คำว่าวางไข่หรือเปล่าครั้งเดียวในช่วงชีวิต
ก็ต้องรอฤดูกาลนั้นถ้ามันไม่เหมาะสมนี่ก็ไม่ได้เลยนะคะ
ใช่ก็มีครั้งเดียวนะฮะเพราะว่าพอครั้งเดียวเป็นตัวอ่อนมาแล้วเราก็ใช้วิธีจับคราวนี้จะไปเพาะเลี้ยงในฟาร์มเนี่ยก็คงลำบากเพราะว่าจะให้วางไข่ก็คงไม่ได้เพราะว่าวางไข่ได้ครั้งเดียวจะให้เพิ่มจำนวนในฟาร์มก็คงจะลำบากนะฮะ
ค่ะแต่พูดคือนึกไปดิฉันก็จินตนาการรสชาติไม่ออกเพราะไม่เคยลิ้มลองเคยเห็นแต่นั่งดูคนอื่นลิ้มลองอยู่ต่อหน้าแล้วถามว่าอร่อยไหมเขาบอกอร่อย
อร่อยครับผมยืนยันครับ
ก็คุณธีรัตน์กับผมนี่ก็มีรสนิยมคล้ายๆกันคือไม่ค่อยกล้าจะแตะปลาไหลเพราะกลัวความคาวหรือว่าความรู้สึกมันไม่ใช่
ครับดูเหมือนจะคาวนะฮะแต่ถ้าร้านที่